Ні, перейду до тебе. І знову материне обличчя втратило нормальний вираз. Доводилося негайно зібрати її речі. В серці кипіла лють. Була неділя. Минуло 4 дні. Відколи мати замешкала в нас, я її майже не бачила. Цілий день вона лишалася сама. Вранці діти поспішали до ліцею, де були напівпансіонні. Потім ми з Жаном П'єром йшли на роботу. Всі повертались тільки ввечері. На кухні я залишала матері їжу, але вона ні до чого не торкалася. Я показала їй поблизу церкву, де мати могла б відвідати месу. Вона відповіла: «Ноги моєї там більше не буде. Я вже не вірю в їхні нісенітниці. Христа обпльовано». Від двірника я знала, що протягом дня її ніхто не провідував. У мене була не найкраща репутація в родині, і вирішивши жити зі мною, мати знала, що робить. Вона усамітнилась. Ніхто мені не телефонував ні ввечері, ні вдень на роботу, щоб дізнатися, як вона. Я не знала, що з нею робити. У мене не було ні часу, ні грошей. Я не хотіла, щоб мати й надалі залишалась, але про те, щоб віддати її до багадільні, і думати не хотіла. То було б ще однією брехнею, ще однією підлістю з її боку, з мого боку, з боку родичів. Мати знала, що їй треба лікуватись. Їй минало тільки 65, і вона не була стара, незважаючи на зовнішність. Мати весь час лежала на розстеленому ліжку. Вона не рухалась, не розмовляла, просто роздивлялася свої брудні ноги. Зовсім не милась. Її туалетні речі залишились у валізі. До ванни вона й не заглядала. Я знала всі ці ознаки на пам'ять. Знала, що в божевільних нема ні дня, ні ночі. Туалет нічого не означає. Не більше, ніж спати, діти, вітальня або щось інше. Битва надто запекла. Внутрішнє збудження завелике, аби існувало щось стороннє. Перебуваєш у замкнутому, наелектризованому середовищі. Воно нещире, іноді жахливо агресивне. Завжди важке. Завжди мобілізує всі сили і волю. Треба бути пильним. Увага! Нестерпно було бачити матір у такому стані. Я божеволіла від думки, що діти залишаються з нею після уроків, аж поки прийдемо з роботи я та Жан-П'єр. Мати не мала мого інстинкту, який примушував критися. Вона плювала на все. Навпаки, їй навіть було приємно оголятись, виставляти на огляд свою бредоту. Я ненавиділа її. 4-го дня після її переїзду до мене я пішла до завулка проаналізувати свою зненависть. Увечері мала взяти участь у конференції. З дому вийшла з відчуттям зради, бо залишила Жана П'єра самого з матір'ю в домі, який з її появою став осорушним. Отже, вони не дадуть мені спокою. Я повернулась майже опівночі. Конференція була цікава, і я раділа, що зможу розповісти про неї чоловікові. Вхідні двері вели просто до вітальні. Ледве я їх відчинила, як картина, що постала переді мною, приголомшила мене. Від несподіванки і неймовірно дикої сцени в мене ледь не розірвалося серце. Мати звичаєм сиділа на ліжку, нічна сорочка задерлась вище пупа, аж було видно облізлий лобок. Вона обробилася, і екскременти потекли по ногах на килим. На столі поряд були 2 плескаті пляшки для рому. Одна порожня, друга наполовину недопита і велика ще повна склянка. Мати хиталася взад і вперед, ніби заколисувала себе. Почувши мої кроки, вона підвела голову. Страшна. Капшуки з-під очей спадали на щоки. Щоки – на шию, губи – на груди. Впізнала мене, подивилась на мене. Потім на себе обгиджено, напружилась, ніби що шукаючи в собі. Я розуміла її стан, знала, яких зусиль вона докладає, аби в плутанині внутрішніх образів віднайти жести чи знаки для спілкування з зовнішнім світом. Спочатку на обличчі виникло здивування, але це було не те, чого хотіла. Вона залишила цей вираз, поки шукала в собі інше, і нарешті знайшла. Я побачила, як змінюється її обличчя, як ворушиться складки шкіри. Вона посміхнулась. Потім заговорила, плутала слова, намагаючись щось сказати. Нарешті я зрозуміла. Я зробила дурницю. Її погляд переходив з екскрементів на мене. Знову на її змарнілому виду заграла легковажна посмішка.